Latvijas radio 1.
9. vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Dace Simanoviča. Krievija turpina uzbrukt Ukrainas pilsētām. Ukraiņiem aizvien biežāk izdodas notriekt iebrucēju raķetes un dronus. Tuvākajā laikā Ukrainas rīcībā varētu nonākt jaunas pretgaisa un pretraķešu sistēmas. Tas noprotams no Ukrainas prezidenta sacītā. Kamēr Ukrainā atrodas Krievijas karaspēks un daļa valsts teritorijas ir okupēta, Kīva nav gatava dialogam ar Maskavu. Tā saka Ukrainas vicepremjere. ASV administrācija gan vēlas, lai Ukrainas līderi pieļautu šādu sarunu iespējamību. Viņi nedomā, ka Kremlis nopietni būtu gatavs runāt par mieru. Amerikāņi grib, lai Ukrainu turpina atbalstīt valstis, kurās vēlētāji baidās, ka karš ieilgs daudzus gadus. Ukrainā iedzīvotājiem jābūt gatavai tumšai un augstai ziemai. Jāveido uzkrājumi un jāatrod iespēja īslaicīgi atstāt pilsētu. Tā saka Ukrainas galvaspilsētas Kijivas mērs. Viņš pieļauj, ka galvaspilsētā varētu pilnībā pārtraukt elektrība un ūdens piegāde. Dara gan visu, lai tas tā nebūtu. Ukrainas prezidentam un Eiropas komisijas prezidentei šodien bija telefona saruna par Eiropas Savienības turpmāko palīdzību Ukrainai. Rosinās piešķirt 18 miljārdus eiro. Tas palīdzētu Ukrainai sekt ievērojumu daļu no izdevumiem. Šorīt sliktu laikapstākļu dēļ Viktorijas ezerā Tanzānijā īsi pirms nolaišanās nogāzās vietējā reisa pasažieru lidmašīna. Gāja bojā 19 cilvēki. Varas iestādes sākotnēji ziņoja, ka vismaz 26 cilvēki ievainoti un nogādāti tuvējā slimnīcā. Aizvadītie 8 gadi bijuši karstākie kopš 2015. gada. Tā liecina ANO ziņotājs klimata samitā Ēģiptē. Šajā sanāksmē lemj, kā mazināt klimata pārmaiņas. Igaunijas premjerministri Kaju Kallasu min pretendentu vidū uz NATO ģenerālsekretāra amatu. Pašreizējais vadītājs Jens Stoltenbergs amatā būs līdz nākamā gada septembrim. Viņam sāk meklēt pēcteci. Latvijā radītajā tīmekļa ziedojumu platformā kopš nedēļas vidus Ukrainas armijai ziedoti gandrīz 24 tūkstoši eiro. Platformā ar nepilnu 7 eiro vai lielāku ikmēneša ziedojumu var palīdzēt nodrošināt Ukrainas armijai vajadzīgo. Par to, kas vajadzīgs, informē Ukrainas vēstniecība Latvijā, sagādā ziedot LV darbinieki. Valsts svētkos un gadumijā salūtu nebūs, tā neformālās sarunās lēmuši lielo pašvaldību vadītāji. Ierobežos arī pilsētu svētku rotājumiem izgaismošanas laiku. Ierīkojot savvaļas pļavu Rīgā pie Akmens tilta, noslēgušās pilsētas pļavu talkas. Šoroden galvaspilsētā izveidotas 10 jaunas pilsētas pļavas. Taiskaitā Ķengaraga, promenādē Čiekurkalnā, Dreiliņkalna pakājē un citur. Vairumu savvaļas augu sēklu ievāc seniori. Šī ir sabiedrisko mediju jubilejas nedēļa. Latvijas radio 97. dzimšanas diena bija 1. novembrī, bet Latvijas televīzijai svētki ir šodien, 68 gadi ēterā. Sabiedrisko mediju vadītāji kā viena no galvenajām vērtībām min neatkarību. Tomēr to ietekmē grūti prognozējams finansējums. Par to, kāds tas būs nākotnē, skaidrības nav. Un vēl par gaidāmo laiku. Nākamā nedēļa Latvijā būs silta un brīžiem līs, būs tik silts, ka gaidāmi gaisa temperatūras rekordi. Un lai arī brīžiem skaidrosies, nākamā nakts un arī diena būs mākoņaina. Naktī īslaicīgi līs vietām Kurzemē, bet pēcpusdienā arī valsts centrālajā daļā. Vietām veidosies migla. Pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, kas piekrastē būs brāzmains. Gaisa temperatūra naktī 2-6 grādi, par dažiem grādiem siltāks piekrastē, dienā 6-11. Izskan ziņas vieglajā valodā.